Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго вам ранку. В неділю 26 березня в українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі довідаємось про проєкт Splot UA Residency, в якому молоді українці під опікою менторів планують післявоєнне майбутнє України. Зустрінемось також з керівником фольклорного ансамблю «Древо» професором Євгеном Євремовим. Запросимо відвідати археологічну виставку «Україна перед століттями», яку можна оглядати в Підляському музеї у Білостоці, а співачка та етномузиколожка Тетяна Сопілка розкаже нам про традиційні релігійні пісні, які є предметом дослідження та популяризації і однею з гілок народної української культури. Це все протягом найближчих хвилин, а почнемо від пісні.
Ой, там за Дунаєм, там за тихим Дунаєм, молодець гуляє. Молодець гуляє, там молодець гуляє, на той біг гукає.
Створення прототипів соціальних інновацій чи підприємницьких ініціатив, які допоможуть переосмислити післявоєнну Україну, те, що можна буде впровадити там у майбутньому. Ось головна ідея проєкту Splot UA Residency, якого учасники взяли участь у дводневих заняттях, так званих спринтах, які відбулись у Білостоці та Супраслі. В проєкті бере участь понад 30 молодих талановитих людей з України, які з приводу війни опинились у Польщі, говорить організатор проєкту Ян Помірний з Science Now.
Splot, як сама назва вказує, ма служити сплетанню компетенцій, в тому випадку молодих людей, які були на ścieżkach своїх кар'єр, розвіяли свої фантастичні ініціативи на Україні, і niestety можливість розвіяння їх ініціатив została przerwana przez wybuch wojny. Musieli uciekać z Ukrainy. Oczywiście musieli się odnaleźć w naszej polskiej rzeczywistości, uzyskali i bardzo dużo takiej doraźnej pomocy, ale to, co jest dla nich, zwłaszcza jako dla młodych ludzi, bardzo ważne, to jest to, żeby mogli się rozwijać dalej. W tym wypadku także poprzez współpracę i z Polakami, i z Europejczykami, i z Amerykanami. I to splatanie w tym wypadku, taki jest cel programu tej rezydencji dla młodych talentów z Ukrainy, to splatanie ma służyć tworzeniu prototypów innowacji społecznych, które nawiązują, cele dla nich zostały przez nas wspólnie z naszymi uczestnikami wymyślone w nawiązaniu do planu odbudowy Ukrainy, który został przygotowany przez ukraiński rząd, więc się wpisują w ten plan. I w trzech obszarach, czyli edukacji, turystyki i odbudowy miast.
Mam nazwę Julia Szewczuk. My zebraliśmy tutaj, żeby stworzyć projekt, który poprawi sytuację nauczania nie tylko w szkole, ale i w uniwersytetach w Ukrainie zaraz i w ogóle w przyszłym po wojnie. Мені не байдуже наша освіта, мені не байдуже те, що буде далі з нашими дітьми і як вони будуть відчувати себе в цій системі. Тому що після війни це буде нова Україна і в новій Україні має бути нова система.
Мене звати Арсеній Бойко, мені 18 років і до початку війни я мешкав у Харкові. Зараз знаходжуся в місті Краків і зараз беру участь у проєкті Splot, власне, щоб створювати прототип та втілювати їх в життя в саме післявоєнний період для України. Коли ми повністю створювали прототип і відповіли на деякі конкретні питання щодо освіти, я можу сказати, що це досить складна тема, тому що я розумію, що навіть, можливо, не один рік створювалася, власне, ця система і програма. Тому ми взяли, власне, окремі ідеї, на яких ми будемо, скоріше все, фокусуватися і створювати, власне, щось пов'язане з прототипом, щоб можна було втілити це в життя.
З розмов, які маємо з учасниками.
Катерина Świętochowska, співорганізаторка проєкту Science Now.
Вони рzeczywiście bardzo chcą wiele rzeczy zmieniać, też poprawiać, widząc też swego rodzaju dziedzictwo jeszcze z poprzedniej epoki, które funkcjonuje w wielu dziedzinach życia ukraińskiego. Natomiast są niesamowicie zmotywowani i rzeczywiście tacy konstruktywnie myślący o tym, że to jest szalenie trudny czas, ale też ogromna szansa na dobre zmiany.
Nazywa się Uliana Pilipenko, ja sama z Winnickiej oblasti. Навчаюся у Варшавському університеті за спеціальністю астрономія. Я беру участь в програмі СПЛОТ, тому що тут ми намагаємось розробити плани розвитку України після війни в різних галузях. Я працюю в команді, яка займається розробленням плану впровадження астротуризму і загалом екотуризму в плані тому, щоб використовувати українську природу як туристичну атракцію.
Мене звуть Михайло Сергійчук, я з Житомира. Навчаюся у Варшавському університеті на внутрішній безпеці і беру участь в цьому проєкті, тому що хочу бути корисним для своєї держави і вже познайомився з розумною активною молоддю українською. Вони всі, мої колеги з групи, мають чудові ідеї, чудовий досвід. Ми всі ділимося нашими ідеями і хочемо зробити Україну кращою. Я в групі по відновленню української системи освіти після війни. Мій головний інтерес – це відновлення національної свідомості в Україні, тому що, як на мене, це одна з найважливіших і ключових тем в повоєнному відновленні України.
Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти, і бачити знову, і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ті ночі і дні. Коли я не можу піднятися далі в полоні укол, але відчуваю невидима сила, мене піднімає і знову і знову. Я їду додому, до тебе додому, знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони добрі ці ночі і дні.
Посудини часів трипільської протоцивілізації, 5000-літньої давнини, предмети доби неоліту та бронзи, давньогрецька кераміка чи пам'ятки перших років християнства в Київській Русі. Такі речі можна побачити на виставці «Україна перед століттями» в Підляському музеї в Білостоці. Виставку підготував археологічний музей у Кракові, говорить її краківський куратор Радослав Лівох.
Україна перед віками по раз перший виставлена була в 2012 році в Музеум археологічним в Кракові. На тій виставі показані са забитки з терену współczesnej України, так mniej więcej od wschodniej granicy Polski po Dniepr, z czasów od 5000 lat przed naszą erą do roku plus minus 1700. Kolekcja tworzona była mniej więcej od połowy XIX wieku do lat 60. wieku XX.
Dużą część ekspozycji stanowią zabytki związane z kulturą trypolską.
Kurator wystawki z Piedlaskiego Muzeum w Bielostocji Adam Wawrusiewicz.
Ta kultura trypolska jest jednym z elementów takiej najstarszej, mogę śmiało powiedzieć, cywilizacji na terenach tutaj pogranicza Europy Wschodniej i Zachodniej. Musimy sobie uświadomić, że cofamy się w przeszłość około 6000 lat do czasów neolitu, epoki kamienia. Wówczas formuluje się gdzieś do Rzeczodniestru kultura trypolska. W tym samym czasie u nas na Podlasiu tutaj mamy do czynienia dalej z łowcami, zbieraczami, którzy gdzieś żyją wśród nadbiebrzańskich, nadarwiańskich bagien, przemieszczając się za zwierzyną, a tam na Ukrainie, na tych żyznych ziemiach powstają wielkie miasta. Miasta budowane dla tysięcy mieszkańców, miasta budowane na planie, wokół okręgu, wokół owalu, z ustabilizowanymi ulicami na przykład i przepiękną kulturą materialną tychże ludzi. Te bogactwo ukraińskiej ziemi, które mogło zapewnić im byt, właśnie wpływało na to, że ci ludzie mogli wykształcić taką kultury materialną, taką cywilizację. Mam tutaj przepiękny zbiór na przykład naczyń, które zachwycają do dzisiaj swą urodą, często właśnie malowane naczynia, malowane czarnym, czerwonym głównie barwnikiem, ale mamy też unikatowe rzeczy, które świadczą o życiu duchowym tych społeczności kultury trypolskiej, czyli na przykład figurki. Tutaj zbiór przepięknych figurek kobiecych głównie, ale też i męskich i zwierzęcych, odnalezionych w jaskini Wertebe w pobliżu Bilcza Złotego na dzisiejszej Ukrainie.
Żartuję sobie, że Muzeum Archeologiczne w Krakowie nie uznało aneksji Krymu przez Rosję, ponieważ na Ukrainie przez wiekami pokazywane są zabytki z Kerczu, z dawnego Pantika Pajonu, bardzo piękna ceramika z kolonii greckich, z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Do zobaczenia w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. To jest to, piękne greckie naczynie. A tam będzie średniowiecze, to chodźmy tam. Na Ukrainie przed wiekami są zabytki związane z samym początkiem ruskiego prawosławia. Są krzyżyki, które były pamiątkami chrztu elit ruskich z czasu księcia Włodzimierza Wielkiego. Mają ponad 1000 lat.
Зірву затину червону рожу, собі дівчину я приворожу. Подай, кохана, рученьку білу, тебе візьму я за свою милу. Подай, кохана, рученьку білу, тебе візьму я за свою милу.
Folklorny ansambl Drewo to kijowski ansambl doslidników i wykonawców ukraińskiej narodnej muzyki u jej pierwotnym zvučeniu. Pro historię hurtu, jaki nieszczodawno wystupał z koncertem w Bielostoci, mówi jego zasnownik i kierownik, profesor Jewgen Jefremow.
Nasz hurt, ansambl Drewo, існує дійсно вже 44 чи скільки там років, хто ж їх рахує. Це починалося, що ми були зовсім молодими, і нас надихали експедиційні поїздки, те, як співали старі люди по селах, традиційні свої рідні пісні. І вони співали це дуже добре. Зараз вже рідко кого можна знайти в селі, хто б співав от в такому традиційному давньому стилі.
В тамтих роках, кінець 70-х, етнографи їздили, певно, по селах, а що це нове було в Древі? То це, що ви переносили це потім на виконання?
До того часу, як ми виникли, фольклор мав такі три, можна сказати, способи використання. Перший і найголовніший – це був спосіб наукового дослідження. Цьому були присвячені статті, дисертації, монографії наукові. Другий шлях – це композитори брали народні пісні або мелодії, найчастіше мелодії, і найчастіше вони брали їх зі збірників, ноти, тобто вони їх живцем ніколи не чули. Вони брали просто ноти і використовували в своїх симфоніях, операх, камерних там творах і так далі. Це другий шлях. А третій шлях – виконавський. Так от, виконували великими колективами, які звалися народних хор, і дуже рідко можна було почути народну пісню в необробленому вигляді. Вони завжди мали композиторську обробку. Чомусь так вважалося, що сам по собі фольклор, він такий не вартий того, щоб його слухати, виносити на сцену, а ось обробити його, вкласти в якийсь такий дорогоцінний футляр, от тоді він заграє. Ну от ми намагалися це уявлення зруйнувати. Навіть не те, що намагалися, а просто коли я, а потім мої послідовники вперше потрапляли в традиційне середовище в село. Ця музика, ці пісні, вони зовсім інше враження справляли, а не так, як співає народний хор. Вихолощена, всі однаково, без елементу такого природнього, якоїсь такої сіюмінутності, як то кажуть, от цього моменту. Все було вивірено, все підкорялося жесту диригента, все в одній тональності, і не було творчості. Фактично, варіантності не було, не було стихійності. От це ми намагалися відтворити. І навчитися тим пісням, які ми чули в селі, і передати той тембр. Бо в народному хорі теж, кажуть, співаємо народними голосами. Але насправді то був такий академізований, вичищений голос і тембри. А ми намагалися це робити такими голосами, як в нас є, тільки ми ще їх пристосовували до стилю. На Поліссі так співають таким плоским, тоненьким звуком, вузьким. На Полтавщині таким округлим, м'ясистим, таким жирним звуком. Оце ми намагалися відтворювати. Ну, так все і пішло.
Чи довший час було тільки Древо? Коли в Україні, ну, як ми скажемо, купили це, так, що почали слухати, почали цікавитись?
Ну, це дуже довгий був процес, поки люди призвичайлися до того. Для публіки це було дико. Я пам'ятаю, що наш перший виступ в консерваторії був, ну ми там буквально кілька місяців чи рік, може, ми проіснували, і в нас був вже якийсь такий маленький репертуарчик, і ми ризикнули виступити в студентському середовищі на концерті. Але це було радянські часи, все було теж зарегламентоване, всім тим керувала проректор з ідеологічної роботи, і наш номер пройшов повз її уваги, вона не знала. І раптом ми виходимо на сцену, починаємо це співати, і нам потім розповідають, що вона біля сцени металася і казала: «Боже, хто їх випустив? Хто це такі? Як це так можна?» Ну, так воно і пішло. І років через 30 ми в другий раз виступали на цій сцені, і вже була зовсім інша ситуація, інша обстановка, інше сприйняття. Ну, але ми були першими, дійсно. Але недовго, бо виник гурт фольклорний в Харкові, «Муравський шлях», у Львові «Родовід». От так ми існували приблизно в трьох, потім там в Сумах там періодично виникали, в Кіровограді, а зараз вже це зовсім такий інший рух, іншого масштабу, так що все пішло.
Пивеся! Дай настань не застоя. козака любила, взяла коня в руки, та й по стані поводила, взяла коня в руки, та й по стані
У час Великого посту прийнято співати релігійні пісні, канти чи псальми. Є вони також часто у цьому періоді темою майстер-класів. Сьогодні про зацікавлення етномузикологів та фольклорних ансамблів цим жанром розповість співачка та дослідниця традиційної музики, керівник гурту «Дичка» Тетяна Сопілка.
В часі посту, звичайно, співаємо пісні, псальми, такі релігійні. Треба сказати, що взагалі ця тема, вона досить пізно війшла в такий в обіг, бо фольклористи були зацікавлені передусім піснями такими архаїчними, обрядовими, ну потім йшла лірика, а на церковні чи там релігійні співи завжди там трохи не вистачало часу, або там не дуже цікавилися. Але можна сказати, що в останні роки це стала тема дуже популярна. І щораз більше можна почути від таких ансамблів теж вторинних. Власне, такий репертуар. З'являються нові збірки, і співають, роблять реконструкції. З Юлітою Горитонюк ми теж їздили по селах на Білосточині і питали про такі пісні. І я була здивована, яка багата тут традиція такого репертуару. Колись під час такої експедиції, як отакий подарунок, достала богоугласник, виданий тут ще в довоєнних роках. І там дуже багато знайшла теж пісень в такому розділі, і великопосні, і такі похоронні. Звичайно, там церковна традиція відчувається, передусім в тому, що стараються розбудувати це багатоголосся, додати там ще голоси, там два, може навіть три якісь баси. Хоча мені здається, що народна пісня, вона не могла, якби тут теж не сказатися, бо люди, ну, мають то в собі і навіть на свій спосіб можуть почути пісню, а на свій спосіб трохи перекласти, так, то переробити, як в них співають, на підставі тих пісень, які вони знають, таких звичайних.
Говорила співачка та етномузикологка Тетяна Сопілка. Наша сьогоднішня передача наблизилась до завершення. За спільно проведений час дякую Славомир Савчук. Чергові українські думки на хвилях Радіо Білосток в понеділок та середу о 18:30. До зустрічі в ефірі.
Сива зозуленьку, не літай раненько, не літай раненько, не куй жалібненько, не літай раненько, не
якусь жалібненько.